Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Έχεις το σαλόνι πιάτα με γλυκά, βάζα καραμέλες και ζαχαρωτά, δίπλες φουραμπιέδες και ένα μπακλαβά. Τα μελομακαρόνα στέκουν στη σειρά. Αχ, μη ζαχάρισα χιόνι, σκέπασε το σπίτι, μυρωδιές των Χριστουγέννων μου έσπασαν τη μύτη. Είμαι εγώ κρυφό λιχούδης κι όλα τα ζηλεύω, απ' τα πιάτα της μαμάς μου όλο κάτι κλέβω. Στο τραπέζι έχει ένα σωρό φρέσκα κουλουράκια και ικφουσκωτό. Έχει και μαρέγγες από φρέσκα αυγά και σοκολατάκια τόσο δα μικρά. Αχ, μη ζαχαρίσα χιόνι, σκέπασε το σπίτι, μυρωδιές των Χριστουγέννων μου έσπασαν τη μύτη. Είμαι εγώ κρυφό λιχούδης κι όλα τα ζηλεύω, απ' τα πιάτα της μαμάς μου όλο κάτι κλέβω. Αν ζητήσω δυο γλυκάκια, όχι θα μου πουν, δεν αντέχω, δεν αντέχω, τα Χριστούγεννα αργούν. Αχ, μη ζαχάρισα χιόνι, σκέπασε το σπίτι, μυρωδιές των Χριστουγέννων μου έσπασαν τη μύτη. Είμαι εγώ κρυφό λιχούδης κι όλα τα ζηλεύω, απ' τα πιάτα της μαμάς μου όλο κάτι κλέβω. Αχ, μη ζαχάρισα χιόνι, σκέπασε το σπίτι, μυρωδιές των Χριστουγέννων μου έσπασαν τη μύτη.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Στην παρέα είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, η Μαρία Κόντο, η Ήρα Πανανίδου, που ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Σήμερα, λίγες μέρες πριν τις 25 του μήνα, η εκπομπή κάνει κυρίως παρέα στους μικρούς μας φίλους. Δύο θαυμάσιοι ηθοποιοί, η Κάρμενο Ρουγκέρι και ο Κώστας Μπερικόπουλος, μας διαβάζουν το ήχος του Γενιάτικα Παραμύθια, πολύ γνωστά, τη Βασίλισσα του Χιονιού και τον Καριοθράφστη. Καθίστε και απολαύστε. Όσο για μας, ας γίνουμε λίγο παιδιά. Γεια σας.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ.
Για να γιορτάσουμε έτσι λίγο, να χαρούν τα παιδιά για τα Χριστούγεννα, γιορτά των παιδιών, έτσι. Να γίνουμε και εμείς πάλι λίγο παιδιά. Και με χαρά πολύ θα ακούσω το παραμύθι σας.
Και εγώ με χαρά πολύ θα προσπαθήσω να σας το διηγηθώ όμορφα.
Να είστε καλά, κύριε Μπερικόπουλε.
Θα πούμε τον Καριοθράφστη. Είναι μια διασκευή βέβαια, δεν είναι ολόκληρο το παραμύθι.
Εννοείται.
Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και το χιόνι έπεφτε πυκνό. Η Κλάρα και ο αδερφός της, ο Φρίτς, ήταν ενθουσιασμένοι. Στο σπίτι τους θα γινόταν ένα φανταστικό πάρτι με χορό και μουσική και πολλά υπέροχα δώρα. Ο Φρίτς έπαιζε με τα στρατιωτάκια του, βάζοντάς τα στη σειρά και δίνοντάς τους εντολές. Η Κλάρα έβαλε τις τελικές πινελιές στο τεράστιο δέντρο, κρέμασε στα κλαδιά μπαλίτσες και μπαστούνάκια από καραμέλα δεμένα με φιονγκάκια. «Και αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο», είπε η Κλάρα στον αδερφό της, στερεώνοντας στην κορφή του δέντρου μια όμορφη νεράιδα με ένα υπέροχο κατακόκκινο φόρεμα. Επιτέλους έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το πάρτι. «Ήρθαν οι καλεσμένοι», φώναξε η Κλάρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του δωματίου της. Ο Φρίτς πλησίασε τρέχοντας για να δει ποιοι στέκονταν στην πόρτα του σπιτιού. «Βλέπεις τον ονό μας?» ρώτησε η Κλάρα. «Ναι, εκεί μας χαιρετάει», απάντησε ο Φρίτς. «Έλα, πάμε». Ο νονός τους ήταν ένας διάσημος κατασκευαστής παιχνιδιών. Έφτιαχνε τα πιο μαγικά παιχνίδια σε ολόκληρη την πόλη. Η Κλάρα και ο Φρίτς ανυπομονούσαν να δουν τι παιχνίδια τους είχε φέρει. Ο νονός τους τους αγκάλιασε και χαμογελώντας τους έδωσε τα δώρα τους. Ο Φρίτς άνοιξε το πακέτο του. Ήταν μία μηχανή που έφτιαχνε καραμέλες. Στην Κλάρα έδωσε ένα ξύλινο στρατιώτη καριοθράφστη. «Να τον προσέχεις», της είπε ο νονός της. «Είναι ξεχωριστός». «Τον αγαπώ», απάντησε η Κλάρα. «Σε ευχαριστώ». «Μα είναι στρατιώτης», διαμαρτυρήθηκε ο Φρίτς. «Θα έπρεπε να είναι δικός μου». «Δεν θα τον πάρεις», έβαλε τις φωνές η Κλάρα. Ο Φρίτς προσπάθησε να τον αρπάξει από τα χέρια της. Η Κλάρα τον τραβούσε με δύναμη και τότε... Κρακ! Το πόδι του καριοθράφστη έσπασε. Η Κλάρα τον πήρε στην αγκαλιά της και έβαλε τα κλάματα. «Μη κλαις, Κλάρα», την παρηγόρησε ο νονός της. «Ο στρατιώτης τραυματίστηκε, αλλά μπορώ να τον κάνω καλά». Ο νονός έβγαλε από την τσέπη του ένα εργαλείο και επιδιόρθωσε τον καριοθράφστη που έμοιαζε και πάλι σαν καινούριος. «Σε ευχαριστώ», είπε η Κλάρα σκουπίζοντας τα μάτια της. «Δεν θα αφήσω ξανά κανένα να τον πληγώσει». Οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να χορεύουν και στο σπίτι αντιχούσαν γέλια και χαρούμενες μελωδίες. Η Κλάρα έβαλε τον καριοθράφστη κάτω από το δέντρο και πήγε κι αυτή για χορό. Αργά τη νύχτα, όταν το πάρτι τελείωσε και όλοι οι καλεσμένοι έφυγαν, η οικογένεια πήγε για ύπνο. Το σπίτι ήταν σκοτεινό και ήσυχο. Η Κλάρα ξύπνησε από τον ήχο του ρολογιού που χτυπούσε μεσάνυχτα. «Οχ, όχι», μονολόγησε. «Άφησα τον καριοθράφστη μόνο του κάτω από το δέντρο». Νυχτοπατώντας, κατέβηκε τη σκάλα, πλησίασε το δέντρο και πήρε τον καριοθράφστη στην αγκαλιά της. Ξαφνικά, το δέντρο άρχισε να μεγαλώνει και να γίνεται ολοένα και πιο ψηλό. Ή μήπως η Κλάρα μίκραινε? «Μα τι συμβαίνει?» φώναξε. «Μη φοβάσαι», την καθησύχασε μια ευγενική φωνούλα. Η Κλάρα έστρεψε το κεφάλι της και τι να δει. Ο καριοθράφστης είχε ζωντανέψει. Από πίσω του, οι στρατιώτες του Φρίτς είχαν ανακαθίσει στο κουτί τους και οι υπόλοιπες κούκλες τους κοιτούσαν επίμονα. Πριν προλάβει να μιλήσει η Κλάρα, άκουσε τρεχαλιτά και μία στρατιά από ποντίκια άρχισε να βγαίνει από τρύπες και χαραμάδες πλημμυρίζοντας το δωμάτιο. Τα οδηγούσε ένας τεράστιος βασιλιάς πόντικας που φορούσε ένα χρυσό στέμμα. «Επίθεση!» ούρλιαξε. «Ποιος θα πολεμήσει στο πλευρό μου?» φώναξε ο καριοθράφστης. Τα στρατιωτάκια βγήκαν από το κουτί και τον πλησίασαν με θάρρος. «Εμπρός στη μάχη!» διέταξε ο καριοθράφστης. Οι στρατιώτες κραυγάζοντας όρμησαν στα ποντίκια που τσίριζαν και στρίγκλιζαν. Ξαφνικά η Κλάρα είδε τον βασιλιά Πόντικα να χυμάει στον αγαπημένο της καριοθράφστη, έτοιμος να μπήξει τα δόντια του. «Όχι!» φώναξε το κορίτσι και αμέσως έβγαλε την παντόφλα της και την πέταξε στο κεφάλι του βασιλιά Πόντικα. Αυτός έπεσε και το στέμα γλίστρησε από το κεφάλι του. Ο καριοθράφστης σήκωσε την παντόφλα της Κλάρα και της τη φόρεσε. Αυτή τον κοίταξε έκπληκτη, καθώς είχε μεταμορφωθεί σε ένα γοητευτικό πρίγκιπα. «Σου χρωστάω τη ζωή μου, πριγκίπισσα Κλάρα», της είπε. «Έλυσε στα μάγια που μου είχε κάνει πριν από πολύ καιρό μια κακιά βασίλισσα Ποντικίνα. Χαίρομαι που είσαι ασφαλής», χαμογέλασε η Κλάρα. «Αλλά κάνεις λάθος. Δεν είμαι πριγκίπισσα». «Είσαι σίγουρη?» ρώτησε ο πρίγκιπας. Η Κλάρα χαμήλωσε το βλέμμα της και είδε ότι φορούσε ένα λαμπρό φόρεμα και μεταξωτά γοβάκια. «Έλα μαζί μου», την παρότρινε ο πρίγκιπας. «Θα ζήσουμε μια φανταστική περιπέτεια». Οι τείχοι του σαλονιού χάθηκαν και ένα πανέμορφο έλκυθρο που το οδηγούσαν δύο τάρανδοι σταμάτησε μπροστά τους. Η Κλάρα και ο πρίγκιπας σκαρφάλωσαν στο έλκυθρο που πέταξε ψηλά στον ουρανό ανάμεσα στα αστέρια που έλαμπαν. Σε λίγο η Κλάρα αντίκρισε μια μαγική χώρα. Δέντρα από γλυφιτζούρια γυάλιζαν πάνω σε λόφους από ζαχαρωτά, ανάμεσα σε σπίτια από μπισκότο και ποτάμια από μέλι. «Πού βρισκόμαστε?» ρώτησε έκπληκτη η Κλάρα. «Στο βασίλειο των ζαχαρωτών», απάντησε ο πρίγκιπας. Το έλκυθρο προσγειώθηκε σε μία ροζ λίμνη και μεταμορφώθηκε σε θαλάσσια άμαξα που την έσερναν δελφίνια. Τίκνοι κολυμπούσαν δίπλα τους και στραφτερά ψάρια ξεπρόβαλαν από το νερό. Στην άλλη άκρη της λίμνης ήταν ένα υπέροχο παλάτι από ζαχαρωτά. Μια νεράιδα στεκόταν στην όχθη και τους χαιρετούσε. «Κοίτα», είπε ο πρίγκιπας, «είναι η νεράιδα Ζαχαρένια». «Πρίγκιπα καριοθράφστη», φώναξε η νεράιδα, «επιτέλους γύρισε στο σπίτι». «Αυτή είναι η πριγκίπισσα Κλάρα», είπε ο πρίγκιπας, «με έσωσε λύνοντας τα μάγια της βασίλισσας Ποντικίνας». Η Ζαχαρένια αγκάλιασε την Κλάρα. «Έλα μαζί μου στη γιορτή», της είπε. Στο παλάτι, η Κλάρα και ο πρίγκιπας δοκίμασαν τα πεντανόστιμα γλυκά και τις τούρτες. Παρακολούθησαν ενθουσιασμένοι τους χορευτές που είχαν έρθει από κάθε γωνιά του κόσμου και έκαναν φιγούρες στην πίστα. Όταν ήρθε η σειρά της Ζαχαρένιας, η Κλάρα έμεινε άφωνη. Δεν είχε ξαναδεί τόση χάρη και γοητεία. Η Ζαχαρένια στροβιλιζόταν όλο και πιο γρήγορα, μέχρι που η Κλάρα δεν διέκρινε παρά ένα κόκκινο σύννεφο. Η Κλάρα άρχισε να νιώθει τα βλέφαρά της βαριά. Οι περιπέτειές της την είχαν κουράσει. Ο ήχος της μουσικής γινόταν όλο και πιο μακρινός. Όταν η Κλάρα ξύπνησε το πρωί των Χριστουγέννων, αντιλήφθηκε ότι ήταν κουλουριασμένη κάτω από το δέντρο δίπλα στον καριοθράφστη. Τα παιχνίδια ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα και οι γονείς της στέκονταν δίπλα στο Τζάκι ανήσυχοι. «Μα τι έκανες?» τη ρώτησε ο πατέρας της. «Έζησα την πιο απίστευτη περιπέτεια του κόσμου», απάντησε η Κλάρα. Και του διηγήθηκε τα πάντα για τον βασιλιά Πόντικα, τον πρίγκιπα Καριοθράφστη και την Εράιδα Ζαχαρένια. «Αγάπη μου, όνειρο είδες», της είπε η μητέρα της. Η Κλάρα κοίταξε πρώτα την Εράιδα με το κόκκινο φόρεμα στην κορυφή του δέντρου και μετά τον Καριοθράφστη στα χέρια της. «Ίσως και να ήταν όνειρο», είπε. Ξαφνικά το μάτι της έπεσε σε κάτι που έλεμπε πάνω στο χαλί και ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό της. Ήταν ένα μικροσκοπικό χρυσό στέμμα. «Καλά Χριστούγεννα, πρίγκιπα Καριοθράφστη», ψιθύρισε με αγάπη.
Αυτός λοιπόν ήταν ο περίφημος Καριοθράφστης, το πολύ γνωστό έργο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που τη διασκευή του σε παραμύθι την έκανε ο Αλέξανδρος Δουμάς. Για τα παιδιά νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Τώρα εγώ θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, αν έχετε την καλοσύνη, να θυμηθείτε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία δική σας ή να μου πείτε αν θα θέλατε να ζούσατε σε μια άλλη εποχή και σε ποια Χριστούγεννα θα θέλατε να σας συμμετέφερε ο χρόνος.
Αυτά τα Χριστούγεννα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου είναι όταν ήμουν σε μια ηλικία 7-8 χρονών, όχι παραπάνω, με είχαν στείλει οι γονείς μου στον προσκοπισμό. Ήμουν λυκοπουλάκι δηλαδή. Δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς κάναμε εκεί. Ήταν η πρώτη ή η δεύτερη φορά που είχα πάει. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Και το βράδυ θα είχαν μια γιορτή, θα λέγανε τα προσκοπάκια, ποίηματα κτλ. Έλατε που όμως ένα αγοράκι είχε αρρωστήσει και δεν θα έλεγε το ποίημα του γιατί δεν θα ερχότανε. Και έτσι μια οδηγός μεγαλύτερη, προσκοπίνα, μου είπε: «Θέλεις να το πεις εσύ?» Και λέω: «Πολύ ευχαρίστως». Και φώναξε ένα κορίτσι, μια άλλη, και προσπαθούσε να μου μάθει το ποίημα. Ήταν μεσημεράκι, ήταν ξέρω 12 η ώρα, η εκδήλωση θα γινόταν στις 5 το απόγευμα. Σιγά σιγά μάθαινε το ποίημα, το ποίημα ξεκινούσε ως εξής: «Καλέ μου Άι Βασίλη, πόσο συλλογέμαι τα φτωχά παιδάκια». Και συνέχιζε. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε την εκδήλωση, ανεβαίνω στη σκηνή, λέω: «Καλέ μου Άι Βασίλη, πόσο συλλογέμαι τα φτωχά παιδάκια». Μέχρι εκεί. Το πρώτο σεντόνι της ζωής μου, ένα χέρι με τράβηξε. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Είχα ξεχάσει όλο αυτό που είχα μάθει το πρωί και είναι μια τραυματική εμπειρία που με συνοδεύει. Και είναι κάτι που δεν ξεχνάω ποτέ στο θέατρο. Αλλά σε κάθε πρεμιέρα όταν υπάρχει αυτή η αναστάτωση στο τρακ και τα λοιπά, πάντα περνάει, και ας μην είναι Χριστούγεννα, πάντα περνάει αυτή η ιστορία από το μυαλό μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Θέλει να δώσετε μια ευχή στα παιδιά?
Ναι, ναι. Να παίζουν πολύ. Κρίμα δεν έχουν δρόμους και γειτονιές όπως πρόλαβα τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν παιδί. Αλλά τουλάχιστον τώρα τις γιορτές που έχουν αργεί από τα σχολεία να το ρίξουν πολύ στο παιχνίδι.
Ευχαριστώ πολύ. Pa 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 p
Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's 10 below. Sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, calls the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It
It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
Long as you love me so,
let it snow, let it snow, let it snow.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε, χριστουγεννιάτικα παραμύθια για τα παιδιά. Σε λίγες μέρες είπαμε έχουμε Χριστούγεννα και ίσως φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, θα πρέπει να αναλογιστούμε την αξία της ειρήνης και την αξία της αγάπης. Σε έναν κόσμο που ταλανίζεται από πολέμους, μόνο ευχές για φως και ειρήνη μπορούμε να δώσουμε στις καρδιές των ανθρώπων και να κάνουμε μικρές πράξεις καλοσύνης. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, όπου θα ακούσουμε την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι στο περίφημο παραμύθι «Η Βασίλισσα του Χιονιού», είναι του Hans Christian Andersen. Και έτσι προχωράμε το δεύτερο μέρος με ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
Η ιστορία μας αρχίζει με έναν νάνο που είναι πολύ χαρούμενος γιατί μόλις έχει φτιάξει έναν καθρέφτη που ό,τι καθρεφτιζόταν μέσα σε αυτόν ασχήμαινε πολύ. Αν ας πούμε κοίταζε μέσα στον καθρέφτη μια όμορφη κοπέλα, η όψη της γινόταν αμέσως αποκρουστική. Μόλις τελειοποίησε τον καθρέφτη του ο νάνος, ανέβηκε σε ένα αερόστατο και πέταξε ψηλά. Ήθελε να κοροϊδέψει ακόμα και τους αγγέλους που πετούσαν τις μέρες των Χριστουγέννων ψηλά στον ουρανό. Όμως, κάποια στιγμή το αερόστατο συνάντησε ένα πυκνό σύννεφο, τραντάχτηκε, ο νάνος έχασε την ισορροπία του και ο καθρέφτης του έφυγε από τα χέρια, έπεσε στη γη και έγινε εκατοντάδες εκατομμύρια κομματάκια που γέμισαν τον κόσμο όλο. Αν ένα κομματάκι έμπαινε στα μάτια των ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι θα έβλεπαν μόνο το κακό. Και αν πήγαινε μέσα στην καρδιά τους, η καρδιά τους θα πάγωνε και θα ήταν γεμάτη κακία. Γέλασε ο νάνος. «Α, το καθρεφτάκι που κρατούσα μου πέσε και έφτασε στη γη. Έγινε 1000 κομματάκια και μέσα στα μάτια τους θα μπει. Θα προχωρήσει στην καρδιά τους, εκεί θα εγκατασταθεί, παγόβουνο θα να τους κάνει, θα πάψουν πια να είναι καλοί». Όπως είδατε, ο νάνος ήταν πολύ ευχαριστημένος που ο κόσμος θα γέμιζε κακία. Ήθελε να το φωνάξει, να τον ακούσει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό δεν έπαψε να τραγουδάει. Την ίδια στιγμή που πετούσαν και σκορπίζοντας στον αέρα τα κομματάκια του μαγικού καθρέφτη, σε κάποιο άλλο μέρος της γης, δύο παιδιά, ένα αγόρι, ο Κέι, και ένα κορίτσι, η Γκέρντα, κάνανε παρέα. Ζούσαν στη σοφίτα των σπιτιών τους, ο καθένας στη σοφίτα του. Κάθε σοφίτα είχε τον μπαλκόνι της που ήταν γεμάτο γλάστρες με τριαντάφυλλα. Τα σπίτια τους ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο που μπορούσαν με ένα πήδημα να βρεθεί ο ένας στο μπαλκόνι του άλλου. Ήταν Χριστούγεννα. Έξω χιόνιζε και έκανε πολύ κρύο. Τα δύο παιδιά βγήκαν στα μπαλκονάκια τους για να μιλήσουν. «Κάνει πολύ κρύο. Λες να περάσει από εδώ η βασίλισσα του χιονιού?» ρώτησε ο Κέι. «Η γιαγιά μου λέει ότι κάτι τέτοιες μέρες βγαίνει έξω βόλτα με το φτερωτό της έλκυθρο. Είναι πολύ κακιά. Εγώ έχω ακούσει ότι η καρδιά της είναι παγωμένη, γι' αυτό είναι κακιά», είπε η Γκέρντα. «Αν έρθει», είπε τότε ο Κέι, «θα την βάλω πάνω στη ζεστή σόμπα να λιώσει, να της πω εγώ». Το ίδιο βράδυ, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, ο Κέι είδε μια νυφάδα που σιγά σιγά μεγάλωνε και ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη γυναίκα ντυμένη στα κάτασπρα. Φορούσε και ένα στέμμα όλο κρύσταλλα. Ήταν λες από πάγο και τα μάτια της άστραφταν σαν αστέρια. Μόλις είδε τον Γκέι να την κοιτάζει, μέσα από το παράθυρο του έγνεψε να το ανοίξει. Εκείνος, λες μαγεμένος, το άνοιξε και τότε κάτι μπήκε στο μάτι του. Νομίζω ήταν ένα κομματάκι από τον καθρέφτη του Νάνου. Εκείνη την ώρα η Γκέρντα ήρθε στο παράθυρο να του μιλήσει. Ήθελε να του δώσει κάτι γλυφιτζούρια, ματζουνάκια που είχε φτιάξει μαζί με τη γιαγιά της. «Κέι!» τον φώναξε. «Τι θέλεις?» είπε απότομα εκείνος. «Άσε με ήσυχο». «Γιατί μου μιλάς άσχημα?» «Εγώ θέλω να σου δώσω αυτά τα ζαχαρωτά», είπε η Γκέρντα. Ο Κέι άνοιξε τότε την πόρτα της σοφίτας και βγήκε έξω στο μπαλκόνι. «Δεν θέλω τα ζαχαρωτά σου. Είναι μουχλιασμένα, δεν τα βλέπεις?» Τα έβλεπε όλα άσχημα, γιατί είχε μπει στο μάτι του το κομματάκι από τον μαγικό καθρέφτη. Ξαφνικά, ένα φτερωτό έλκυθρο που πετούσε στον ουρανό πέρασε μπροστά από τη σοφίτα και ένα χέρι τράβηξε το αγόρι που χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε μέσα σε αυτό. Ύστερα το φτερωτό έλκυθρο πέταξε ψηλά και τον πήρε μαζί του. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά που η καημένη η Γκέρντα δεν κατάλαβε τι έγινε. Δεν είδε τον Γκέι και φώναξε «Γκέι!», αλλά δεν πήρε απάντηση. Εν τω μεταξύ ο Γκέι πάνω στο έλκυθρο, φοβισμένος, προσπαθούσε να κρατηθεί να μην πέσει. Τότε ένα παγωμένο χέρι έπιασε το δικό του. Ήταν της βασίλισσας του χιονιού. Η ίδια οδηγούσε το έλκυθρο. «Μήπως κρυώνεις?» τον ρώτησε. Τον φίλησε στο μέτωπο και τον κουκούλωσε με τη γούνα της. Ένιωθε περίεργα. «Φοβάμαι εδώ που βρίσκομαι. Έχασα τη φίλη μου», είπε. «Θα με ψάχνουν και οι δικοί μου?» Τότε η βασίλισσα έσκυψε και του έδωσε άλλο ένα φιλί. Αμέσως εκείνος τους ξέχασε όλους. Και την Γκέρντα και τη γιαγιά του που τόσο αγαπούσε. Γύρισε και είδε τη βασίλισσα. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Την ίδια στιγμή άρχισε να αστράφτει και να βροντάει. Τότε ακούστηκε ένα τραγούδι. Ήταν λες η καταιγίδα που τραγουδούσε. «Είμαι η άγρια καταιγίδα, κεραυνού στη γη γεμίζω και τις νύχτες τα σκοτάδια με τη λάμψη μου φωτίζω». Πετώντας φτάσανε ως το φεγγάρι. Πετούσαν όλο το βράδυ, αλλά ο Κέι δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί είχε αποκοιμηθεί στα πόδια της βασίλισσας. Εν τω μεταξύ η Γκέρντα αναζητούσε το φίλο της. Ρώτησε από εδώ, ρώτησε από εκεί, κανείς δεν ήξερε να της πει. Κάποια στιγμή ένα πουλάκι που περνούσε από εκεί της φώναξε «Τον είδα δίπλα στο ποτάμι!» «Μπορεί να πνίγηκε, ξέρεις. Μπορεί να πνίγηκε!» Πήγε να βάλει τα κλάματα, αλλά κρατήθηκε. «Όχι, δεν πνίγηκε. Είμαι σίγουρη», σκέφτηκε, «αλλά για να σιγουρευτώ θα πάω στο ποτάμι να το ρωτήσω». Φόρεσε γρήγορα τα κόκκινά της τα παπούτσια και βγήκε από το σπίτι. Στον δρόμο, καθώς περπατούσε, ρώτησε τον ήλιο. «Έχασα τον Γκέι. Αλήθεια είναι ότι πέθανε?» «Δεν το νομίζω», απάντησε εκείνος. Ύστερα ρώτησε έναν χιονάνθρωπο που βρέθηκε μπροστά της. «Μήπως πέθανε ο φίλος μου ο Γκέι?» «Δεν το γνωρίζω», απάντησε εκείνος. Έφτασε στο ποτάμι και ρώτησε. «Ποτάμι, ποταμάκι μου, είναι αλήθεια ότι πήρες μαζί σου τον καλύτερό μου φίλο? Θα σου χαρίσω τα κόκκινά μου τα παπούτσια που είναι ό,τι καλύτερο έχω, αν μου πεις». Έβγαλε τα παπουτσάκια της και τα πέταξε μέσα. Μα το ποτάμι της τα γύρισε πίσω. «Μήπως δεν άκουσες καλά, ποτάμι?» φώναξε τότε και μπήκε σε μια βάρκα που ήταν δεμένη στην όχθη της λίμνης. Την έλυσε και πήγε βαθιά για να ξαναρίξει τα κόκκινά της στα παπουτσάκια της. Τα ξανάριξε, όμως η βάρκα ξεμάκρυνε πολύ. Φοβήθηκε η μικρή και έβαλε τα κλάματα. Κάτι πουλάκια που πετούσαν ψηλά τις τραγουδούσαν για να την παρηγορήσουν. «Μην κλαις, μικρούλα μου γλυκιά, είμαστε εμείς σε κοντά. Μοναχοί δεν σ' αφήνουμε, δίπλα σου εμείς θα μείνουμε. Παρέα εμείς θα ψάξουμε τον Γκέι να τον βρούμε και γρήγορα θα πάψουμε γι' αυτόν να ανησυχούμε». Κάποια στιγμή η βάρκα πλησίασε σε μια ακτή. Από εκεί η Γκέρντα μπορούσε να δει ένα σπιτάκι που ήταν ανάμεσα σε δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. Ξαφνικά η πόρτα του σπιτιού άνοιξε και μια γριούλα βγήκε από μέσα. Αμέσως μόλις είδε την Γκέρντα, έτρεξε να τη βοηθήσει να κατέβει από τη βάρκα. Τότε η Γκέρντα τη ρώτησε για τον Γκέι. «Δεν είδα και δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Μην εδώ μαζί μου να μου κάνεις παρέα». «Δεν γίνεται, κυρούλα. Ψάχνω τον Γκέι, τον καλό μου, τον φίλο», είπε και έφυγε τρέχοντας. Στο δρόμο ρώτησε όλα τα λουλούδια που συνάντησε. Όμως κανένα τους δεν ήξερε. Συνέχισε απελπισμένη το δρόμο της και κάθισε σε μια πέτρα να ξεκουραστεί. Ξαφνικά ένα κοράκι πήδηξε μπροστά της. «Κρα, κρα, καλημέρα». «Πώς είσαι», ρώτησε. «Δεν είμαι καλά. Ψάχνω τον φίλο μου τον Γκέι. Μήπως τον είδες?» «Νομίζω πως σε ξέχασε. Τον είδα να περπατάει χέρι-χέρι με μια όμορφη βασιλοπούλα». «Είναι καλά? Αυτό με νοιάζει», ρώτησε η μικρή. Τότε το κοράκι ρώτησε. «Τα μάτια του έλαμπαν σαν τα δικά σου? Είχε μαύρα μαλλιά και φτωχικά ρούχα?» «Καλά λέω?» ρώτησε το κοράκι. «Ναι, αυτός είναι. Μπορείς να με πας αυτόν?» «Είναι στο παλάτι της βασιλοπούλας. Δεν νομίζω ότι επιτρέπουν να μπει στο παλάτι ένα κοριτσάκι σαν και σένα. Αν μάθει ότι είμαι εγώ και τον ψάχνω, σίγουρα θα θελήσει να με δει. Είμαι η καλύτερη του φίλη. Εγώ δεν μπορώ να σε πάω. Θα σε οδηγήσει η κορακίνα, η αραβωνιαστικιά μου. Ξέρει μια μυστική σκάλα. Θα σε πάει στην κρεβατοκάμαρα της βασιλοπούλας», είπε το κοράκι. Έτσι και έγινε. Πήγαν μαζί. Βρήκαν τη βασιλοπούλα να κοιμάται και δίπλα της ένα νέο. Δεν φαινόταν το πρόσωπό του. «Αυτός είναι», είπε η Γκέρντα. Τότε εκείνος ξύπνησε και ενοχλημένος φώναξε «Τι θέλεις εδώ?» Όταν είδε ότι ο νερός δεν ήταν οκέι, η Γκέρντα ρώτησε «Ψάχνω το φίλο μου τον Γκέι» και διηγήθηκε όλη της την ιστορία. Τη λυπήθηκαν η βασιλοπούλα και ο νέος και της είπαν αν θέλει να την φιλοξενήσουν. «Όχι, πρέπει να βρω το φίλο μου. Το μόνο χρειάζομαι ένα ζευγάρι παπούτσια», είπε, «γιατί πονάνε τα πόδια μου, έτσι ξυπόλυτη που είμαι τόσες μέρες». Της έδωσαν παπούτσια και όμορφα ρούχα, την έβαλαν και σε μια χρυσή άμαξα και της ευχήθηκαν καλή τύχη. Στο δρόμο της επιτέθηκαν ληστές και την έβγαλαν από την άμαξα. Ήταν πολύ άγριοι και η Γκέρντα φοβήθηκε πολύ. Όμως ευτυχώς η κόρη ενός από τους ληστές ήθελε να παίξει μαζί της γιατί βαριόταν μόνη της. Κι έτσι δεν την πείραξαν. Όταν τα δύο κορίτσια έμειναν μόνα τους, η Γκέρντα άρχισε να μιλάει για τον Γκέι. Ένα περιστέρι που περνούσε από εκεί την άκουσε και της φώναξε «Εγώ τον είδα τον Γκέι. Ήτανε μέσα στην άμαξα της βασίλισσας του χιονιού». «Και πού πήγαιναν?» «Από ό,τι ξέρουμε, η βασίλισσα κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα, πάει στο Βόρειο Πόλο, που είναι το παγωμένο παλάτι της». «Πρέπει να πάω στο Βόρειο Πόλο», είπε τότε η Γκέρντα στην κόρη του ληστή. «Ανέβα πάνω στον Ρένο τον τάραντό μου, πάρε και τρόφιμα μαζί σου και φύγε», είπε η μικρή. Έτσι και έγινε. Ανέβηκε στην πλάτη του Ρένου και έφυγαν. Έφτασαν γρήγορα. Όταν βρέθηκε μπροστά στην πόρτα του παλατιού, η καρδιά της χτυπούσε πολύ δυνατά. Έτρεμε από το φόβο της. Προχώρησε όμως. Όλο το παλάτι ήταν καλυμμένο από μεγάλα κομμάτια πάγου. Έφτασε σε μια τεράστια αίθουσα. Στη μέση ακριβώς της αίθουσας ήταν μια παγωμένη λίμνη. Κάπου κοντά της μια παγωμένη πορτοκαλιά. Τότε είδε τη βασίλισσα του χιονιού και δίπλα της τον Γκέι. Κρύφτηκε πίσω από την παγωμένη πορτοκαλιά και περίμενε. Τορτούριζε, αλλά η χαρά της ότι έβλεπε ζωντανό μπροστά της τον Γκέι την ζέστηνε. Κάποια στιγμή η βασίλισσα έφυγε. Τώρα ο Γκέι ήταν μόνος του. Έτρεξε να τον αγκαλιάσει. «Επιτέλους, φίλε μου, σε βρίσκω», είπε χαρούμενη. Εκείνος γύρισε, την κοίταξε καλά, αλλά δεν την αναγνώρισε. Μόνο έκανε δύο βήματα πίσω και στάθηκε παγωμένος. Βλέπετε, είχε μέσα του το κομματάκι από τον καθρέφτη του κακού νάνου. Ασυναίσθητα η Γκέρντα τον αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυά της έπεσαν καυτά πάνω στο στήθος του Γκέι. Κύλησαν, μπήκαν στην καρδιά του. Βρήκαν το κομμάτι του καθρέφτη και την ίδια στιγμή ο Γκέι συνήλθε. Μόλις είδε την Γέρντα, την αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει και αυτός μαζί της. Τώρα οι δυο τους ήταν πολύ ευτυχισμένοι. «Πάμε γρήγορα να φύγουμε», είπε η Γέρντα, πριν γυρίσει η Βασίλισσα. «Πάμε γρήγορα στο σπίτι μας». Έτρεξαν έξω από το παλάτι, όπου τους περίμενε ο Ρένος, ο Τάραντος. Κάθισαν και οι δυο τους στην πλάτη του και ξεκίνησαν για το ταξίδι του γυρισμού. Επιτέλους η περιπέτειά τους είχε τελειώσει. Η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη που σκέπασε όλες τις στενοχώριες που είχαν περάσει. Από τότε δεν χωρίστηκαν ποτέ ξανά. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ένα παραμύθι που υμνεί τη φιλία, τη φιλία που κρύβει τόση δύναμη και τόση αξία μέσα μας.
Αρχικά να ευχαριστήσω πολύ για τη χαρά και την τιμή που μου κάνατε να διαβάσετε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
Αποκλείεται να μου ζητήσουν κάτι και να μην το κάνω. Έχω έναν έπεισο από τη γλώσσα.
Αλλά έχω έτσι μια...
Και ειδικά σε εσάς.
Σας ευχαριστώ. Έχω μια περιέργεια. Αν μπορούσατε να μεταφερθείτε αυτές τις μέρες, νύχτα Χριστουγέννων, σε μια άλλη εποχή, κάπου αλλού, πού θα θέλατε να κάνατε Χριστουγέννα?
Πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν μικρή, στο σπίτι μου με τον μπαμπά και τη μαμά. Είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και πηγαίναμε πάντα στην εκκλησία.
Ήταν ωραία τα Χριστούγεννα που κάνατε.
Ναι, γιατί γενικά ψάλαμε εκεί. Εγώ είμαι καθολική. Και ο πατέρας μου ήταν Ιταλός. Η μητέρα μου από τη Σαντορίνη. Οπότε ήταν πολύ ωραία.
Και διαβάζατε και παραμύθια.
Είμαστε όλοι μαζί και τραγουδούσα και εγώ πάντοτε.
Να τραγουδούσατε.
Πάντοτε, ναι.
Τραγουδούσατε και χριστουγεννιάτικα παραμύθια.
Ναι, τραγουδούσα και τη λειτουργία. Ήμουνα πάντοτε ανεβασμένη.
Η καλή φωνή της.
Και η μανούλα μου είχε πολύ ωραία φωνή. Η Καθολική Εκκλησία όλες τις λειτουργίες τις έκανε στα λατινικά. Τραγουδούσαμε στα λατινικά. Yeah. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι όλα στα ελληνικά. Δηλαδή είναι σε κάθε μέρος που πηγαίνουν, είναι η γλώσσα του μέρους που... Yeah.
Και τώρα στα παραμύθια που λέτε στα παιδιά, τραγουδάτε ακόμα?
Ναι, πολλές φορές. Αλλά εγώ συνήθως δεν παίζω στις παραστάσεις.
Yeah,
δηλαδή παίζω μόνο, ας πούμε, στην Οδύσσια. Παίζω γιατί είναι η Ευρύκλεια που έχει την ηλικία μου.
Να πω ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Και εγώ να σας... ευχηθώ όλα τα καλά. Και στον κόσμο
και
που μας ακούει.
Και δώστε μας και μια ευχή για τα παιδιά.
Για τα παιδιά. Μια ευχή να μην χάνουν την παιδικότητά τους. Βιάζονται να μεγαλώσουν. Και είναι κρίμα γιατί δεν θα ξαναγυρίσουν αυτά τα χρόνια. Και δεν το έχουν καταλάβει, δυστυχώς.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα να έχετε.
Καλά Χριστούγεννα.
But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside.
This evening has
been hoping that you drop in.
Nice.
I'll hold your hands, they're just like
the
ice. Beautiful, what's your
hurry? Father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace
so
roar.
Really like
beautiful, please don't
well,
hurry.
Maybe just a half a drink.
Put oh. some records on while I pour. Baby, it's bad out there.
Say, what's in this
No
drink?
Cabs to be had out there.
I wish I knew
Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell. Mind if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
Really
oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. It's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has
How
been
lucky that you dropped
so
in.
Nice and warm.
Look out the window at the storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look
my
delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon the tropical shore.
My maiden hat's mind is
gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there.
Say, lend me a coat.
It's up to your knees out there.
You've really been
I thrill great. When you touch my
but
hand.
Don't you see?
How can you do this thing to me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
at
sorrow.
At least there will be plenty in mind.
If you got pneumonia and
I really can't
get
say.
Over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside.
Εδώ είμαστε λοιπόν, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Ακούσαμε και εμείς τα δύο παραμύθια μου από την Κάρμεν Ρουγκέρι και από τον φίλο μας τον Κώστα και γίναμε και εμείς λίγο παιδιά. Και οι μουσικές όμως που βάλαν από κάτω, η Κατερίνα εδώ, ήταν νομίζω εξαιρετικές. Να σας πω όμως, πριν να κλείσει αυτή η χριστουγεννιάτικη εκπομπή, ότι μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας αυτές τις μέρες και να πάτε στην Τεχνόπολη. Εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο εργοστάσιο, το εργοστάσιο των Χριστουγέννων. Και τι μπορείτε να δείτε? Μπορείτε να δείτε μια πόλη μέσα στην πόλη μας. Υπάρχουν 10 εργαστήρια που τα παιδιά μπορούν να διαδραστικά να φτιάξουν οτιδήποτε, να ζωγραφίσουν, να κάνουν μαθήματα, να παίξουν μουσική, τα πάντα. Τα πάντα σκεφτείτε. Υπάρχει Λούνα Πάρκ. Υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα. Όπως είναι η Ακρόπολη των Παιχνιδιών. Όπως είναι το μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, αυτό το αγαπημένο παραμύθι του Κάρολ Ντίκενς με τον Τσιγκούνι Σκρούτς. Που τελικά γίνεται καλός άνθρωπος. Όπως πρέπει να είμαστε όλοι, όλο το χρόνο, όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν τρενάκια που συγυρνάνε γύρω-γύρω και βλέπεις το όλο το εργοστάσιο. Υπάρχει το σπίτι σοκολάτας, όπου η σοκολάτα ρέει. Και ξέρεις τώρα, να βλέπεις να ρέει σοκολάτα και παίρνεις χωνάκια και γεμίζεις. Υπάρχει παγοδρόμιο. Μην το λυπηθείτε αυτές τις μέρες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από παιχνίδι και επειδή η πόλη είναι όλο τσιμέντο, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να βγουν να παίξουν. Δεν είναι και ακριβό το εισιτήριο, είναι πολύ προσιτό. Πρόσιτα οι τιμές τους. Πάρτε τα να τα πάτε μια βόλτα. Θα νιώσουν αλλιώς και διαφορετικά τα Χριστούγεννα. Θα γεμίσει η ψυχή τους χαρά. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο που φτιάξαμε γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία. Καλά Χριστούγεννα με τους ανθρώπους που αγαπάτε.
Santa Claus got stuck in my chimney. Poor me.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here.
Please do,
'cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Oh, Ella is a little girl who's trying to be good.
Yet I find that things don't always turn out as they should.
Why, just last Christmas Eve she waited up for Santa to drop by.
But I nearly missed him, and here's the reason why. Santa Claus cause got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Oh, Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney, he won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney, you can come back here. 'Cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Santa Claus, come on down the chimney, please come back this year.
It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action.